Aici Radio Europa Liberă. O carieră internațională de succes de peste 20 de ani, un timbru vocal cu totul special și o prezență scenică impresionantă. Astfel este descrisă pe scurt în dicționarele muzicale ale lumii soprana română Ileana Cotrubaș. S-a născut la Galați în 1939 într-o familie muzicală. Tatăl ei a fost tenor într-un cor de amatori. Și-a început cariera la vârsta de 9 ani într-un cor de copii, iar la 11 ani era deja solistă. După ce familia ei s-a mutat la București în 1952, Ileana Cotrubaș studiază la Școala Specială de Muzică până în 1958, când, la vârsta de 19 ani, este admisă la Conservatorul Ciprian Porumbescu, unde îl are ca profesor pe Constantin Stroescu. În 1964 debutează pe scena operei de la București, după care câștigă mai multe competiții internaționale și începe să cânte pe marile scene de opere ale Europei, între altele la Viena, Hamburg, Berlin și la Salzburg, unde face roluri memorabile. În 1977 își face debutul pe scena operei metropolitane din New York, unde va cânta până în 1987. Se retrage din activitatea artistică în 1990, când își începe cariera de profesor. În mai 1978, Ileana Cotrubaș i-a acordat un interviu directorului departamentului românesc de la Radio Europa Liberă, Noel Bernard, care, la terminarea dialogului, s-a declarat bucuros că vestita soprană e unul din românii pe care continuă să-i preocupe ce se întâmplă în România și a spus că ea este unul dintre românii care contribuie cel mai mult în lume astăzi la bunul renume al țărilor. Să ascultăm acum acest interviu din arhiva sonoră a Europei Libere.
Ai cântat aseară la opera din Köln, Nunta lui Figaro. Ai venit la Köln de la Madrid și la Madrid de la Viena. De aici pleci la Monte Carlo și de acolo înapoi la Salzburg. Ești un fel de fenomen modern al cântărețului. Un cântăreț care călătorește mult cu avionul cu reacție între diferite opere. Este un lucru fericit și un lucru în același timp nefericit. Fără îndoială, ești cântărețul român care a făcut cea mai mare carieră după război. Și aș vrea să te întreb, Ileana Cotrubaș, dacă acum 10 ani de zile, când ai venit în Occident pentru prima oară, erai produsul finit de astăzi sau dacă acest produs s-a format în Occident?
Eram, în momentul când am ieșit din țară, eu deja absolvisem Conservatorul de Muzică din București, sunt produsul educației pe care am primit-o în România și sunt foarte recunoscătoare școlii pe care am urmat-o, profesorul cu care am studiat.
Care profesori?
Profesorii mei de la Școala de Muzică și de la Conservator. Nu pot să nu menționez pe maestrul Constantin Stroescu, căruia îi datorez, de fapt, formația mea artistică. Nu pot să uit pe doamna Eugenia Elinescu de la Școala de Muzică, cu care am inițiat, cu care am început studiul bel cantului, maestrul Aurel Alexandrescu, clasă de liceu oratoriu, maestrul Nicolae Secăreanu, toți profesorii care mi-au ajutat, profesori de la clasele de teorie solfegiu, de la istoria muzicii, nu pot să-i numesc pe toți, pentru că ar fi o listă nesfârșită, însă toți profesorii pe care am avut la Școala de Muzică și mai departe la Conservator au folosit la ceea ce sunt eu astăzi, de fapt, adică produsul Ileana Cotrubaș, să spun așa. Bineînțeles că experiența pe care am căpătat-o în acești 10 ani de zile pe teatrele la care am fost angajată a contat foarte mult, dirijorii cu care am lucrat, regizorii și chiar partenerii cu care am fost înconjurată în diferite spectacole au ajutat foarte mult la nivelul artistic la care am ajuns astăzi.
Știi foarte bine că în Occident, la München, la Köln, la New York, la Viena, la Milano, când încerci să găsești un bilet la operă, este extraordinar de greu. Sălile sunt vândute adeseori cu săptămâni înainte. Publicul merge la operă, merge în număr mare la operă. În același timp, în România apar articole în presa de acolo, unde se vorbește despre reprezentații de operă în care apar 50, 40, 30 de spectatori. Și nimic nu e mai trist pentru un artist decât să cânte în fața unei săli goale. Era la fel în perioada când trăiai încă în țară? Ia?
Nu, este un lucru foarte, foarte trist, ceea ce am... acum când am fost în România în mai trecut, mi-am sărbătorit ziua de naștere și am făcut o experiență foarte tristă, pentru că am fost la un spectacol de teatru dramatic, la piesa Furtuna de Shakespeare, pusă în regia lui Ciulei, și a fost un spectacol excepțional. Am fost foarte, foarte fericită și am avut o satisfacție excepțională, știind că teatrul dramatic este la un nivel foarte bun în țara noastră și a fost întotdeauna, avem o tradiție excepțională. Și apoi, cu câteva seri mai târziu, am fost la un spectacol de operă. Și am fost... Este banal să spun că am fost foarte prost impresionată, să trebuie să spun că am fost foarte tristă. M-a durut sufletul să văd cât de scăzut este nivelul teatrului nostru liric din ziua de astăzi. Și nu pot să-mi dau seama de ce, pentru că pe vremea studenției mele, sările erau pline, nu găseai un loc liber. Spectacole erau de un nivel artistic foarte înalt. Toată experiența care am căpătat-o noi la spectacolele noastre de operă de acum 10 ani de zile sau de acum 12-15 ani este de nerecunoscut în ziua de astăzi. Și nu pot să-mi dau seama de ce. Voci avem, poate ne lipsesc anumiți maestri cu care să formeze o companie mai de un nivel mai înalt artistic, sau poate artiștii noștri nu mai sunt interesați sau sunt plafonați sau sunt dezamăgiți, le lipsesc ceva, probabil, nu știu, nu pot să-mi găsesc o explicație, pentru că fiind în afară de problemele care sunt în România, nu pot să cunosc care sunt.
Nu știu dacă una din probleme nu este felul în care sunt remunerați cântăreții. Una din probleme. Da. În Occident știi foarte bine că un cântăreț de clasă câștigă astăzi foarte mulți bani. Câștigă mii de mărci germane într-o seară.
Și cam se exagerează, pentru că trebuie să recunosc că suntem mult prea bine plătiți.
Da, dar e un fapt că sunteți prea bine, e legea pieții. Asta este oferă. Și atunci îmi închipui că n-ai refuzat
că
un gaj.
Nu poți să refuzi, sigur că da.
Ori în România sunt plătiți cu 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 de lei maximum pe lună.
Este un sistem care cred că nu mai merge, sistemul de a fi angajat și trebuie să-ți faci normă. Un artist cred că trebuie să se lase plăcerea și pasiunea de a participa la un spectacol, nu gândindu-se, eu trebuie să-mi fac pe luna asta, am 50 de spectacole sau 30, nu știu câte spectacole. Și am impresia că la noi există un sistemul de a fi angajat la un teatru liric, este că trebuie să cânți până la vârsta de 55 sau 60 de ani și pe urmă ești pensionat.
La vârsta pensionării.
Însă dacă vocea te lasă, de exemplu, să spunem la 35 de ani, pentru că corzile vocale sunt un instrument foarte sensibil și nu numai corzile vocale, depinde de toată rezistența fizică, depinde de sistemul nervos. Noi nu suntem mașini, nu suntem la fabrică, să spui apeși pe un buton și merge mai departe. Suntem ființe umane și suntem depindem de foarte mulți factori. Toată această vocea este un instrument foarte sensibil. Am ascultat în acest spectacol de operă voci care pur și simplu nu mai există. Adică ar trebui persoanele respective ori să fie pensionate, ori... Nu, cum să spun? Eu nu pot să dau lecții și să spun în România ar trebui să se facă așa sau așa, însă tot sistemul trebuie schimbat, am impresia. Să se facă audiții sau să se vadă... să se... La noi, cred că există un fel de milă acum să-l mai lăsăm săracul, mai are și el când 2-3 ani până la pensie, să-l mai ținem o leacă. De ce să avem milă asta? Că nu poți să faci într-o meserie, nu poți să lucrezi cu milă sau cum se spune, nici să tai în carne vie, să spunem așa, însă în momentul când nu-ți mai corespunde cineva în sectorul respectiv, s-a terminat.
Da, cred că este absurd ca un cântăreț de operă sau un balerin sau o balerină să aibă regimul de pensionare al unui muncitor.
Exact.
Pentru că știm foarte bine că vocea nu ține la infinit și nici picioarele pentru un balerin sau o balerină. Și că la cântăreț, poate la 50 și ceva de ani, de obicei se isprăvește, câteodată chiar mai devreme, chiar sunt mai cazuri devreme, excepționale, da, când durează mai mult, la balerini și balerine chiar mai devreme. Și atunci și sistemul de remunerare mi se pare puțin nelogic, pentru că omul trebuie să aibă posibilitatea să acumuleze, să facă economii pentru bătrânețe, pentru momentul în care nu o să-i mai meargă vocea. Poate că ar trebui să li se dea alte funcții în sectorul muzical, după ce nu mai... nu mai corespund, să nu țină în loc generația tânără.
Exact. Sigur că, dar mai este încă un fapt la opera din România, că, adică ceea ce m-a impresionat pe mine la spectacol, nu pentru că orchestră, știu că avem o orchestră foarte bună, dirijor poate s-ar mai găsi, însă avem nevoie de maestri care să pregătească, adică poate de maestri italieni să invităm din când în când dirijor italian care să stea pe o perioadă mai lungă, să formeze un colectiv, să pregătească operă, mai multe opere italiene, și de exemplu, sau în limba română chiar, însă mă rog cu școala italienească sau pe cineva din Germania. Știu că avem probleme financiare, însă toate teatrele din lume la ora actuală au probleme financiare și totuși reușesc să meargă mai departe. O altă situație este că opera noastră a rămas foarte, foarte înapoi și din punct de vedere tehnic. Cum se spune?
Instalația
de lumină, de scenă, totul este... Vii și asculți o operă care are 4 acte și după fiecare act este o pauză care durează jumătate de oră sau mai mult chiar, pentru că trebuie să schimbi decorurile. Suntem foarte înapoiați cu toate aceste mijloace tehnice. Uh-huh. De ce să nu ne ajutăm sau să invităm... nu să invităm, sau să ne
să achiziționăm,
să cumpărăm sau să că putem fabricăm, să facem, fabricăm noi singuri. Și sunt opere care au rămas în... sunt producții care au rămas de când eram eu încă în corul de copii.
Aceeași
producție. Adică în momentul când, în 75, când m-am întors în țară într-un spectacol de Traviata, am cântat rolul Violetei în costume de... Ultimul costum era cămașa de noapte a Gildei și o rochie din actul 3, mi se pare, era din Tatiana. Nu poți să se întorci, să schimbi stilurile și să le...
Cred că în Occident, dacă ne uităm înapoi peste ultimii 30 de ani, partea operii care a progresat cel mai mult poate este regia. Mai mult decât celelalte. În trecut, dacă citim mai ales ce se întâmpla în trecut, venea unul pe scenă și cânta și trăgea.
Și era de ajuns.
Și era de ajuns, da, bine, era o voce extraordinară.
Da.
Astăzi se încearcă mai mult de a se transforma opera într-un spectacol total, ceea ce ar trebui să fie. Și sunt mulți regizori care au fost aduși din teatru în operă. Și din cinematograf, Visconti, Zeffirelli și alții.
Da, da.
Unii cu succes, alții cu mai puțin succes, e inevitabil. În România am impresia că acest lucru nu se practică. Există regizori, sau au existat înainte de a fi plecat cei mai buni, poate, dintre ei, de înaltă ținută în teatru. Și n-am impresia că ar fi fost invitați vreunul să facă regie la operă.
Și cred că ar fi un lucru foarte, foarte bun dacă s-ar invita anumiți regizori de teatru să pună în scenă o operă, cum ar fi Ciulei sau Beligan, sau avem atâția alții care, mă rog, îi numesc pe cei mai renumiți, să spun așa.
Ciulei face acum, am citit chiar întâmplător ieri, face la Spoleto o operă de Șostakovici.
Da, și regizorul, un regizor foarte tânăr care face mare succes în străinătate acum, Andrei Șerban, care a pus în scenă acum în Anglia Eugen Onegin cu un mare, mare succes.
Și flautul fermecat la Strasbourg.
Da, și trăim de fapt o eră a regizorilor. Astăzi se vorbește foarte mult de mari regizori, de opere care vin din teatrul și... dirijor și, mă rog, sigur că dacă acum 20 de ani sau 30 de ani cântărețul era un tip foarte important și a rămas și astăzi important, însă astăzi nu mai este important să ai un glas excepțional. Trebuie să fii dublat de o personalitate artistică completă, să combini cantoul cu jocul de scenă, de exemplu. Și noi avem oameni foarte talentați în România, dar am impresia că nu sunt folosiți sau trebuie să spun pe de altă parte că am impresia că sunt puși în poziții de exemplu, oameni de răspundere în artă sau pot să dau un exemplu concret la aria, de exemplu. Am întâlnit o persoană care a fost pusă de curând în postul de director la Aria, însă am impresia că habar nu are de muzică sau nu are o educație muzicală. Deci noi nu putem să ne facem un nume în străinătate, că avem o agenție artistică de nivel. Și sunt foarte multe lucruri care trebuie să le spun. Că, de exemplu, dacă primesc scrisori de la agenți străini, noi nu răspundem la timpul potrivit. Lăsăm să treacă 2-3 luni de zile și atunci am pierdut contactul. Trebuie să mai dau un exemplu, că probabil că foarte multe persoane din România nu știu. A fost invitat Ricardo Mute, care este unul din mari dirijori în ziua de astăzi, și a fost invitat să dea un concert pentru Sinistrați. Și el cu toată dragostea a acceptat.
Adică
după cutremur. Și nu fără cașe, adică
fără onorar.
Nu mai se plătea drumul și a acceptat, s-a dus la ambasada de la Londra și el, pentru că este un tip foarte ordonat, a vrut să aibă viza de intrare în România, deși putea să o primească direct la intrarea în România. Și s-a cerut pentru această viză 30 de lire sterline. Și omul a rămas, bineînțeles că pentru el 30 de lire nu era o sumă, însă
principiul.
Adică eu, ca, după ce sunt Ricardo Muti foarte ocupat și cu responsabilitățile care le am, accept să fac un concert pentru Sinistrați în România, fără să fiu plătit, și mi se cere pentru o viză de intrare în România 30 de lire sterline. Asta mi s-a părut așa ceva de râsul lumii și a spus mulțumesc foarte mult, nu mai plec în România. Și cred că lucrul ăsta, de ce? Pentru că persoanele de la care sunt, de exemplu, consulul de la Londra, habar nu avea cine era Ricardo Muti. Deci de ce noi să punem persoane în posturi de răspundere și un consul trebuie să-și cunoască artiști de nume, să știe care este situația în țară, să știe care este situația în străinătate pe plan artistic, să știe cu cine are de-a face. De multe ori am cântat în toate țările unde cânt și niciodată cineva de la ambasadă nu s-a oferit să vină să ascult pe Ileana Cotrova, să nu pe mine sau alți cântăreți români care vin. Habar nu au, nu vin la operă, numai dacă de ce sunt plătiți? Adică cu banii care ei primesc la posturile lor, am impresia că, deși ei sunt obligați să facă lucrurile astea, pentru că asta este responsabilitatea lor, sunt foarte multe chestii care ne trag pe noi înapoi și mi este foarte negat și mă doare sufletul, pentru că avem oameni de mare calitate artistică în țară și s-ar putea nivelul să meargă, să se facă mult mai mult. Și opera să fie din nou operă care a fost acum 10 ani sau acum 15 ani. Mi-amintesc la festivalurile George Enescu. Ce personalități veneau, ce mari dirijori veneau să dirigeze. Până spectacole care le pregăteam noi la operă, în limba originală. Sigur că da, era în cadrul festivalului. Nu spun că noi trebuie să facem opere în limba originală, pentru că nu se face, nu se fac decât la teatrele mari de internaționale. Însă, de ce să nu căutăm să punem oameni care să se priceapă, care să ne ajute să ridicăm din nou frunte?
Spune-mi, ai studiat la Conservatorul Ciprian Porumbescu. Ai fost de câteva ori în țară, în vizită, după ce ai părăsit România în 1970. Ai vizitat conservatorul?
Nu l-am vizitat, însă am vorbit cu foarte mulți din foștii mei profesori și din nou am trăit o tristețe, să spun așa, pentru că mi s-a spus că Ileana, ce vremuri frumoase erau pe vremea studenției tale, ce interes și ce pasiune era pentru studiu. Și foarte multă lume s-a plâns că acest interes și această pasiune nu mai există astăzi. Nu mai avem voci, nu știu ce se întâmplă. Tineretul nu mai este interesat să studieze muzică sau pe undeva s-a
cred că putem
ceva.
Rezuma Ileana Cotrovaș, cred că putem rezuma problema poate în felul următor. Talente există. România a produs întotdeauna talente
da.
Muzicale excepționale și chiar astăzi în Occident sunt o serie de cântăreți,
da,
de pianiști,
da, da.
De violoniști români de calitate. Problema cred că s-ar putea poate rezuma omul potrivit în locul potrivit.
În locul potrivit, sunt de acord.
Asta este poate problema cea mai mare în România. Îți mulțumesc pentru tot ce ai spus și aș vrea acum să povestești puțin ascultătorilor despre ce ai făcut în ultimul timp și ce ai de gând să faci.
În ultimul timp e greu să-mi reamintesc, pentru că lucrurile trec foarte, foarte
da,
repede.
Să nu luăm...
Da, să spunem așa, de an, începutul anului ăsta.
Da.
Am început cu niște spectacole la Staatsoper la Viena, de Antonio Figaro, de Rigoletto. Pe urmă am făcut câteva spectacole la opera de Monte Carlo, de Romeo și Juliette de Gounod. Pe urmă am făcut o nouă producție de Elisir d'Amore la Viena, în regia lui Otto Schenk. Și un spectacol care a avut mare succes și mi-a dat multă satisfacție. După aceea am făcut... Ce am făcut după aceea? Am fost la Madrid cu spectacole de boem și cu tenorul José Carreras. Prima am venit aici la Köln pentru 5 spectacole de Figaro. Acum fac 2 săptămâni de vacanță la Monte Carlo. De fapt, vacanțe...
Mult spus,
pentru că trebuie să mă pregătesc pentru Salzburg. Anul acesta reiau din nou rolul Constanței pe care l-am cântat acum 10 ani de zile și este un lucru, adică...
Unde l-ai cântat?
Acum 10 ani de zile, acum, nu 10 ani, 12 ani probabil. Prima dată l-am cântat într-un concert, nu într-un concert, într-un spectacol la Teatrul Schönbrunn din Viena, în cadrul Academiei de Muzică din... Eu am făcut o specializare la Academia de Muzică din Viena în 67-68. Pentru prima dată am cântat atunci Constanța. După aceea am făcut câteva spectacole la Teatrul La Monet de la Bruxelles. Și pe urmă am stopat acest rol pentru că m-am gândit că este, din punct de vedere vocal, este foarte, foarte demanding, cum se spune.
Da, cere mult.
Cere foarte, foarte mult. Și am primit anul trecut această proposal.
Sugestie, da, propunere.
Propunere. Ah, ce, m-am snobit. La Salzburg. La Salzburg am făcut 2 ani consecutivi am făcut Pamina într-o nouă producție de Flaută fermecată a lui Jean-Pierre Ponel, care a făcut mare succes pentru că a fost, cred că, una din cele mai
superb, am văzut-o,
frumoase producții de Flaută fermecată, cu dirijorul Jimmy Levine de la Metropolitan. Și anul trecut mi s-a propus pentru acest an noua producție de Răpirea din Serai în regia lui Filippo San Just și sub direcția dirijorului Lorin Mazel.
În cadrul festivalului.
Și cum am spus până acum, cariera mea a decurs foarte fericit, să spun așa. Am avut noroc numai de lucruri excepționale și de șanse formidabile. Am cântat pe teatrele cele mai mari, am cântat rolurile mele cele mai importante și am lucrat cu dirijori de mare valoare. Și am impresia că până acum tot ce am făcut până acum mi-a căzut foarte ușor și n-a trebuit să depun foarte multă muncă, să spun așa. Am și noroc că m-am născut cu o intuiție de scenă și pentru cânt. Și, nu știu cum, bineînțeles, contează foarte mult și cât am studiat, însă contează și
temperamentul
și, mă rog, sunt anumite
talentul
de care nu vreau să vorbesc. Însă, pentru Constanța, am impresia că trebuie din nou să mă pun serios pe treabă și pe undeva este o challenge, cum se spune?
O provocare.
O provocare pentru mine însumi și vreau să-mi demonstrez că pot, dacă mă ambiționez și lucrez, studiez zi de zi, sigur, dar din punct de vedere vocal pot să-l fac, adică din punct de vedere al registrului pot să cânt, însă sunt coloraturile care sunt foarte, știu, n-am fost niciodată foarte tare în coloraturi. Mi-amintesc de maestru Escu că îmi spunea întotdeauna că eram foarte bună la legato și expresie,
da, da, da.
Însă la
tehnică
de, adică coloratură, nu am fost foarte vitează. Însă în ultimul timp, în anii de care până acum am făcut și lucruri de unde ai nevoie de coloratură. Și nu mi-a mers prost. Adică în momentul când studiez și coloraturile trebuie să le studiez în fiecare zi. Deci Constanța este un rol care îmi cere o concentrație foarte serioasă și o muncă de zi de zi. Și vreau să mă încerc, mă pun la încercare.
Câte reprezentații sunt?
Sunt 5 spectacole de Entführung și mai fac încă 2 de Flaută fermecat, pentru că la sfârșitul festivalului se face discul de Flaută fermecat cu Levine pentru casa de discuri Arsiei. Deci asta am stă. Și mai am încă în toamnă, în septembrie, la sfârșitul lui septembrie, plec la New York, la Metropolitan, pentru o nouă producție de Traviata. Și deci pentru mine este un lucru foarte important, pentru că Metropolitanul este un teatru de renume și se face o nouă producție de Traviata și mai ales că se va da la televiziune în toată lumea. Deci este o responsabilitate foarte mare pentru mine și deci trebuie să fiu foarte bine pregătită. După aceea mă reîntorc la Londra pentru o nouă producție de povestire lui Hoffman în regia lui marelui regizor Schlesinger și deci sunt roluri care îmi cer multă muncă, da. Adică o muncă care o fac cu multă dragoste și pentru că asta este meseria mea și am foarte multă pasiune și cred că în orice meserie fără pasiune nu reușesc.
Și când te odihnești?
Și mă odihnesc, deci am acum 2 săptămâni, să spun așa,
semi-odihne.
După aceea am 3 săptămâni înainte să plec la Metropolitan, am 3 săptămâni de vacanță fără să studiez nimic, pentru că Traviata am deja cântat-o și mai am încă o lună de repetiții la Metropolitan înainte să fie premiera. Deci, nu, în privința vacanței nu pot să spun că fac lucruri așa dintr-o producție într-alta, pentru că nu sunt foarte rezistent din punct de vedere fizic și cred că vocal nu este foarte inteligent să cânți ca o mașină. Bineînțeles că noi suntem astăzi trăim într-o eră foarte, foarte repezită. Totul este repede, ești întrebat, avionul te distruge,
iei avion,
mâine cânți la New York, poi mâine cânți la nu știu unde, la Manila sau... Și am impresia că foarte mulți cântăreți poate greșesc și noi nu mai putem să facem o carieră în ziua de astăzi, o carieră, să zicem, de 20-30 de ani de zile, cum au făcut înaintașii noștri, pentru că suntem mult prea tracasați. Există și tentații enorme, adică ești întrebat de un teatru, faci o nouă producție, după aia luna viitoare nu știu ce concerte faci și la un moment dat poate îți pierzi controlul și nu-ți dai seama că glasul are nevoie de odihnă, nu numai glasul, dar sistemul nervos și bineînțeles eu sunt o persoană foarte sensibilă, să zic așa, din toate punctele de vedere, deci nu pot să-mi permit să cânt foarte mult.
Cred că trăim o epocă în care totul se petrece în viteză, dar trăim și o epocă a publicității.
Da.
Și sunt câteva nume care au devenit foarte faimoase și toată lumea îi vrea.
E adevărat, da.
Și e greu să spui nu.
E greu să spui nu, sigur, dar însă trebuie să fii atât de inteligent să-ți dai seama că în momentul când nu mai poți să cânți pentru că îți face ție plăcere și ești numai întrebat și devine asta un fel de obligație, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, atunci nu, cred că nu mai poți să creezi. Trebuie întotdeauna să-ți lași timp între două producții sau între concerte sau turnee, de exemplu, să ai perioade libere unde să poți să te relaxezi, unde sistemul nervos să aibă pauza respectivă, corzile vocale la fel, pentru că dacă devine totul mașinel, cred că nu mai este interesant. Personal nu mai există nicio plăcere.
Ileana Cotubaș, îți mulțumesc foarte mult pentru cele spuse, îți urez în continuare la fel de mult succes ca până acum. Nu cred că este prea puțin.
Mulțumesc foarte mult.
Și sunt extrem de bucuros că ești unul dintre românii pe care continuă să-i preocupe ce se întâmplă în România, în țara în care s-au născut, și cred că ești unul dintre românii care contribuie cel mai mult în lume astăzi la bunul renume al țării noastre.
Mulțumesc.
La revedere.
Ați ascultat un interviu pe care soprana română Ileana Cotrubaș și l-a acordat în mai 1978 directorului Departamentului Românesc al Europei Libere, Noel Bernard. Aici Radio Europa Liberă.